Zatímco čihošský farář Josef Toufar, umlácený v únoru 1950 státní bezpečností, na své blahořečení teprve čeká, jiná oběť komunistického násilí má tento důležitý krok ke svatosti už za sebou. Polský kněz Jerzy Popieluszko, unesený, utýraný a utopený pracovníky polské státní bezpečnosti, byl blahořečen v červnu 2010. Proč musel na podzim roku 1984 zemřít? Na tuto a další otázky odpoví publicista Pavel Hlavatý, s nímž je ve studiu také David Hertl.
Portréty.
Pavel, vítám tě, přeju hezký den.
Dobrý den.
Jerzy Popieluszko, narozený v září 1947 v rodině, která vlastnila takové malé hospodářství. V rodině bylo 5 dětí, velmi zbožní prý byli. Maturoval v roce 65, studoval metropolitní kněžský seminář ve Varšavě a v květnu 1972 byl vysvěcen na kněze. Jaká byla jeho kariéra co by kněze?
Zpočátku působil v různých vesnických farnostech, tady možná zmiňme jenom kvůli kontextu, že Polsko se téměř nedotkla kolektivizace, to znamená, že řada velice pozoruhodných osobností, a on je jednou z nich, působila právě na základě toho svobodného přístupu k té rolnické otázce. Později působil jako duchovní pro studenty, medicíny pro zdravotnický personál a od června 1980 působil v kostele svatého Stanislava Kostky ve Varšavě.
Tady se protne jeho působení s politikou, nebo bude ovlivněno politikou. Ta první ukázka, kterou ty si, Pavle, vybral z knížky Antonína Čbánka Svědectví o knězi Popieluszkovi, ta nás zavede do srpna 1980 a bude tam zmínka o stávce. Tak jenom prosím, Pavle, vysvětleme, v Polsku se tato forma boje dělní dělnické třídy udržela, řekl bych, o něco déle než v jiných zemích.
Naopak, tam se výrazně posílila za dobu vlády dělnické třídy v uvozovkách a v roce 1980 došlo k obrovské vlně stávek za komunistického režimu již k několikáté, které máme spojeny hlavně s Gdaňskem, ale tehdy postupně právě jako výraz solidarity s malým S, tedy s Gdaňskem, tak se stávkovalo na řadě dalších míst a mezi jiným i ve Varšavě. To znamená, ta huť Varšava byla pro Jerzyho Popieluszka naprosto klíčová a to už vlastně uslyšíme v té ukázce.
Silné pouto mezi paterem Popieluszkem a světem práce, zvláště z hutí Varšava, vzniklo náhodně. Když v srpnu 1980 huť Varšava stávkovala, přišlo 5 zástupců hutě do rezidence varšavských arcibiskupů, aby požádali kardinála Stefana Vyšinského o kněze, který by pro ně sloužil mši svatou. Tvrdili, že skoro všichni stávkující v huti jsou katolíci a chtějí být na nedělní mši. To bylo první neděli stávky, kdy stávkoval Gdaňsk, Štětín i Doly ve Slezsku. Protože kardinál sám pro naléhavé záležitosti nemohl přijít, požádal kaplana Bronislava Piaseckého, aby nějakého kněze našel. Ten se vydal z hutníky do farnosti svatého Stanislava Kostky a navrhl to pateru Popieluszkovi, kterého náhodou potkal. Popieluszko se souhlasem svého faráře odjel do hutě. Byl to počátek jeho nové pastorační činnosti. Během celé stávky byl pater Jerzy z hutníky stále ve dne v noci. Sloužil mše svaté, zpovídal, diskutoval, uklidňoval rozpálené hlavy, varoval před nerozvážným jednáním. V té době se mezi ním a lidmi z hutě navázala pouta hlubokého přátelství a vzájemné úcty. Stal se pro ně autoritou a přes jeho relativně mladý věk ho poslouchali jako otce.
Pavle, my tady máme vlastně takové fenomény, které pro naší situaci nejsou úplně typické, myslím, pro tehdejší Československo. Ty už si hovořil o tom, jak vlastně polští dělníci si dokázali i v 80. letech stávkou ještě něco vydobít. A teď ještě vlastně posloucháme o tom, jaký vliv měla v té době v Polsku katolická církev.
No, to je fenomén skutečně v tom východním bloku zcela ojedinělý. I na západě byli velmi překvapeni, jak vlastně se byla solidarita jako forma dělnických odborů a boje proti komunismu s tou hlubokou vírou, neboť dělníci běžně nosili obrázky Panny Marie, svatého otce a podobně, čili bylo to něco a ta živá víra, která působila vlastně v těch továrnách, kostelích během těch stávek. Toto v podstatě nebyla nějaká unikátní událost, která byla úplně izolovaná. Takovýchto událostí bylo samozřejmě daleko víc a pouze proto, že se věnujeme právě Jiřímu Popěluškovi, tak se věnujeme této události.
Ta ukázka, kterou jsme slyšeli, ta byla z léta roku 1980. O půl druhého roku později, v prosinci 81, je v Polsku vyhlášen výjimečný stav. A Popěluško v té době organizuje to, čemu se začalo říkat mše za vlast. O co šlo?
Byla to taková kázání, řekněme, vlastenecká, občanská, těžko říct přímo antikomunistická. Ty jeho promluvy nebyly takové vysloveně vyhrocené. Ostatně v té ukázce zaznělo, že se snažil krotit ty horké hlavy.
Ještě mě tady zaujala jedna věc, Pavle. Copak polská státní bezpečnost tohle nechávala bez povšimnutí? Reagovala vůbec na to, že tady právě vzniká to sepětí těch nezávislých dělnických odborů, Solidarity a katolické církve?
Samozřejmě ta bezpečnost se všem těmto aktivitám věnovala, ale uvědomíme si, že tam vycházely opoziční deníky, týdeníky, měsíčníky, jednak ve velkých nákladech, ale i ve velkém množství. Tam probíhaly velmi zajímavé polemiky mezi těmito médii. Vycházely tam knihy v obrovských nákladech, pro nás v samizdatu nepředstavitelných. Čili ta situace byla naprosto odlišná. A samozřejmě tajná policie na to reagovala. Dostaneme se k tomu, že Jiří Popěluško nebyl jediným zavražděným knězem. Ty provokace vůči církvi a ten tlak na ní byl samozřejmě velký. Ta církev měla mimochodem, což je důležité zmínit, v Polsku zcela odlišné postavení než ta naše, neboť naše církev byla velmi slabá a víceméně v těch 50. letech díky tomu, že ti podstatní byli internováni a nepodařilo se získat nějakou další garnituru, tak na rozdíl od toho ta polská církev byla velmi silná a samozřejmě nesmíme zapomínat na jeden velmi důležitý fenomén a to je polský papež.
Určitě důležitá věc v tu chvíli. Další ukázka bude z paměti Lecha Valensy, známe tedy pozdějšího polského prezidenta, v době, o které teď je řeč, tedy v roce 1981, 2, 3, tak v té době představitele té polské opozice a představitele dělnických odborů Solidarita.
Poznal jsem ho až 13. srpna 1983, den před třetím výročím stávky v roce 1980. První dojem ze setkání na faře nebyl nijak zvláštní, takový typický mládežnický kněz, pomyslel jsem si. Džíny, módní košile, adidasky, hýřil nejnovějšími vtipy i politickými a přitom byl i trochu nesmělý a přímo dětsky citlivý. Prostě kněz, jakých jsem znal spousty. Ale to byl mylný první dojem. Překvapil mě už další den během oslav. Do posledního místečka nabitý kostel, několik tisíc lidí stálo venku a kněz Popěluško byl jak vyměněný. Mnohem, mnohem víc než typický mladý kněz. V každém jeho pohybu před oltářem byla jakási výjimečná důstojnost, zřejmé hluboké soustředění. Pokaždé, když přešel před oltářem, poklekl na obě kolena, poklonil se a setrval několik vteřin v modlitbě. Byl dojemný, duchovně velmi účastný. Z několika metrů jsem viděl jeho tvář, která v průběhu mše téměř zářila. Kázal, mluvil zřetelně, jasně a klidně z paměti k tisíci gdaňských obyvatel, k lidem ze Solidarity z celého Polska. Vzpomínám, že tehdy řekl, v tom v podstatě spočívá naše područí, že se podřizujeme nad vládě lži, že ji neodhalujeme a že proti ní den co den neprotestujeme. Nenapravujeme ji, mlčíme, děláme, že ji přijímáme. Žijeme tedy ve lži.
Pavle, už v roce 1982 si polské úřady stěžovaly, že Popěluškovi mše se, teď cituji, mění v politické manifestace ohrožující pořádek a bezpečnost v Polsku. Pochopil jsem, že státní bezpečnost se nakonec na Popěluška začala jaksi intenzivněji zaměřovat.
Začali se mu, řečeno tou zpravodajskou terminologií, věnovat. A to věnování bylo tedy dosti odporné, to znamená přes takové ty samozřejmé věci jako telefonní odposlech, šikana formou předvolávání na výslechy, tak dostával anonymní telefonáty, dopisy, hodili mu do okna kámen, dokonce v době, kdy odpočíval po vyčerpávající akci, protože chystal balíčky pro nemocné děti na Vánoce, tak mu hodili cihlu s bombou a měl velké štěstí, že nešel tedy otevřít, jak byl vyčerpaný, jinak možná už zahynul tehdy. Takže bylo to velice náročné. V těch svých deníkových zápiscích na to vzpomíná na ty rozhovory s těmi důstojníky státní bezpečnosti, jakým způsobem jim čelil, že na řadu věcí prostě odmítal odpovědět, respektive téměř na všechny. A je to opět něco, co si u nás neumíme představit v tom smyslu, že on například jde k výslechu, pak se vrátí ke kostelu a tam na něj čeká řada věřících, čekají na něj s květinami a podobně. Čili on cítil tu velkou společenskou podporu. To je něco, co u nás naprosto chybělo.
Po tomhle několika letém zastrašování byl Popěluško nakonec skutečně státní bezpečností zatčen. Stalo se v prosinci roku 1983. Knížka Antonína Čbánka Svědectví o knězi Popěluškovi, ze které jsme si už citovali, obsahuje přepsané ukázky z deníku Jiřího Popěluška. Teď si tedy ocitujeme právě ten okamžik jeho zatčení.
V době výslechu navštívili můj byt pánové ze státní bezpečnosti a přinesli tam kompromitující materiály. Na prohlídku bytu jsem jel klidný, protože jsem doma neměl ani letáky z doby před vyhlášením výjimečného stavu. Jaké bylo překvapení, když jeden ze čtyř vyšetřovatelů v přítomnosti prokurátora a mé víc než 3 minuty vytahoval celý stoh kompromitujících materiálů. Bylo tam přes 15 tisíc výtisků nelegálních tiskovin, moták ve francouzštině, 60 výtisků zprávy patera Malkovského ze setkání s primasem, poslané mě údajně z Paříže, 36 nábojů do samopalů, tritol, dynamit s roznětkou a elektrickým vodičem pro odpálení, 4 velké granáty se slzným plynem, 60 zahraničních matric, 5 tub zahraniční barvy. Přijal jsem to klidně. Začal jsem se smát a řekl jim, pánové, to jste přehnali. Do protokolu jsem dal vyjádření, upozorňuji na skutečnost, že jeden důstojník po vejití do bytu šel přímo k místu, odkud vytahoval kompromitující materiály, jako by věděl, že tam jsou.
Posloucháte Portréty, profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V dnešních portrétech hovoří publicista Pavel Hlavatý o polském knězi Jiřím Popěluškovi, zavražděném polskou státní bezpečností. Ostatně k tomu už se za chvíli dostaneme. Vaším průvodcem je také David Hertl a já už se v tuhle chvíli Pavla Hlavatého ptám, tak tedy zatčen, asi to muselo být velké sousto, když u kněze našli zbraně, granáty, nábojnice a tak dále, ale nakonec k žádnému procesu vůbec nedošlo.
Dodejme, že ten postřeh, že tedy to přehnali, je velmi správný, protože to všechno, co se našlo, bylo tak nevěrohodné. Navíc ta skladba byla tak zjevně inscenovaná, že asi v poslední fázi couvli a na ten proces si netroufli. Tam dokonce byly podle svědectví Jiřího Popěluška letáky, které zřejmě skutečně byly vytištěny pouze pro tuto akci, které se vztahovaly k tomu kostelu. Prostě bylo to celé jako velice nevěrohodná konstrukce. On byl tedy podroben dalšímu nátlaku, objevovaly se v tehdejším bulvárním tisku články o něm, co se týče jeho bytu a podobně. On tedy na to nechtěl reagovat nějakým způsobem, nějakou žalobou, prohlašoval, že to je prostě nedůstojného něco. A tím pádem nějakým způsobem začal skutečně přitahovat určitou pozornost a možná tím si vysloužil to, že se ta státní bezpečnost, byla-li to původně ona, rozhodla k nějakému exemplárnímu kroku.
Je to tak, jenom dodám tu chronologii, případ, o kterém jsme mluvili, tedy zatčení, bylo v prosinci 83, v červenci 84 byla vyhlášena amnestie a Popěluškův případ byl odložen, ale už v létě 1984 se začalo cosi připravovat. 13. října byla inscenována autonehoda, při které patrně měl být Popěluško zraněn nebo možná zabit nebo nějakým jiným způsobem zásadně vystrašen. A potom přichází pátek 19. října 1984. Popěluško se svým řidičem vrací do Varšavy ze mše, kterou sloužil v Bydhošti. Ukázka opět z knížky Antonína Čbánka.
Přibližně ve 22 hodin na trase Bydhošť Toruň v lese u obce Přišek zastavil vůz patera Popěluška uniformovaný příslušník milice. Poručil řidiči Valdemaru Chrostovskému, aby vystoupil a odešel do služebního automobilu ke kontrole na požití alkoholu. Jakmile si Valdemar sedl na přední sedadlo, byla mu nasazena pouta, ústa ucpána roubíkem a na krk mu někdo zezadu přitiskl jakýsi kovový předmět. Vyhrožovali mu zabitím. Zaslechl také hlas patera Popěluška. Pánové, co to děláte? Pak měl dojem, že něco hodili do kufru automobilu a vůz se rychle rozjel. Mimo uniformovaného příslušníka seděli v autě ještě dva muži v civilu, kteří byli předtím s paterem Popěluškem. Cestou Chrostovskému znovu vyhrožovali zabitím. Asi po 10 kilometrech jízdy uviděl Chrostovský světla nějaké osady a rozhodl se vyskočit z rychle jedoucího automobilu. Spadl na silnici, několikrát se překulil. Při pádu praskl řetízek pout. Chrostovský ale nestratil vědomí. Uviděl dva motoristy, kteří opravovali motocykl, a požádal je o pomoc. Ti ho odkázali na nedalekou školu. Chrostovský tam došel a odtud telefonoval pro první pomoc a také knězi Novakovskému do Toruně. Společně byl s paterem Novakovským dopraven do nemocnice a po ošetření oba odešli na krajskou správu ministerstva v Toruni. Po výslechu pak byl Chrostovský převezen do nemocnice ministerstva vnitra.
Pavle, asi jednoduchá otázka, co se v té době dělo s knězem Popěluškem a co následovalo?
Co se s ním dělo, přesně nevíme. My nevíme, zdali byl mrtev již toho prvního dne a byl ubit na místě nebo někde, kam byl odvezen, případně zda byl ještě nějak následně mučen. V každém případě jeho tělo bylo vhozeno do přehrady na řece Visle. Tam bylo za několik dnů nalezeno, neboť to, že se jeho řidič Valdemar Chrostovský zachránil, což vypadá to až neuvěřitelně, možná bychom měli dodat, že Chrostovský sloužil u výsadkářů, čili měl jakýsi výcvik a když vypadl z toho auta, tak přece jen aspoň nějakým způsobem věděl, jak se má chovat. Myslím, že je velice důležité. A díky jeho svědectví se vlastně případ vůbec dostal i do polských oficiálních médií. Samozřejmě to hlásila zahraniční média a dostalo se to do zahraničních běžných médií, tedy nejenom těch určených pro Polsko. Poměrně krátce potom, neboť Chrostovský při identifikaci identifikoval správně vůz, o který šlo, a v tom voze se pak našel vlas Jiřího Popěluška. Takže bylo jasné, že už se to asi nepodaří utajit a tělo bylo tedy nalezeno o 11 dnů později toho 30. října. Do té doby se stále doufalo, že třeba byl Jiří Popěluško pouze unesen a bezpečnost se snaží nějakým způsobem vydírat církev, solidaritu, společnost a nějakým způsobem se pak najednou záhadně Popěluško objeví. Ty modlitby, které probíhaly po celém Polsku, za něj směřovaly v zásadě tímto směrem, neboť to, že je mrtev, se vlastně prostě nevědělo.
Na poměry zemí socialistického bloku je docela zajímavé, že polská vládní garnitura nechala ty příslušníky státní bezpečnosti jednak zatknout, jednak tedy oznámila také veřejnosti, že skutečně Popěluška unesli příslušníci ministerstva. A co víc, 27. prosince začal soud. Jenom dodám, že Popěluškovo tělo bylo koncem října opravdu nalezeno a že jeho pohřbu počátkem listopadu se účastnilo více než 500 000 Poláků. Ten proces, to asi musela být zvláštní věc pro Polsko.
Byla velmi zvláštní, samozřejmě. Byl to proces, řekněme, z vykonavateli směrem dolů. To znamená, v žádném případě tam nebyli ti iniciátoři a ti, kteří vlastně nesli tu politickou zodpovědnost za něco takového. Souzeni prostě byli 4 pracovníci bezpečnosti. Když vidíme primárně ty tresty 14 let, 15 let, 2x 25 let, jsou to tresty poměrně vysoké, nicméně dodejme, že na ně byla vstažena několikrát amnestie, takže vlastně plný trest si neodseděl nikdo z nich a samozřejmě dnes tedy už jsou všichni na svobodě.
Pavle, ty jsi to teďko říkal, ale chápu to dobře, že celé to bylo podáváno jako jakási akce několika lidí v polské státní bezpečnosti, kterou udělali jaksi o své vlastní vůli, bez toho, že by se jasně určilo, jestli to bylo zadání nějakých vyšších orgánů, takhle to bylo?
No, spíše to bylo prezentováno jako, že to je akce izolované skupinky, která jednala na vlastní pěst, asi tak.
Hodně se mluví o tom, kdo stál v pozadí vraždy Jiřího Popěluška. Poslední ukázka, kterou si dnes pustíme, je z knížky Andřeje Grajevského Jidášův komplex, která u nás vyšla v roce 2003.
Bezprostředně po Popěluškově vraždě kapitán Piotrovský v rozhovoru s ministrem vnitra generálem Česlavem Kiščakem přiznal, že rozkaz zabít otce Popěluška vydal důstojník KGB s krycím jménem Andrej. Později od této verze ustoupil, aniž v této kauze byly předloženy jakékoliv další důkazy. Mimo to zůstalo neobjasněno, odkud pocházel zámožný strýček, repatriant z východu, který materiálně podporoval rodinu podplukovníka Pětrušky po jeho odsouzení.
Pavle, v oficiálních polských médiích se dodnes lze tedy dočíst, že celá ta záležitost vraždy Jiřího Popěluška nebyla dodnes úplně vysvětlena a takové ty pochybnosti přetrvávají, protože velká část dokumentů o tomhle případu byla prý koncem roku 89 zničena.
Jakbychom to už někde slyšeli.
Jakbychom to znali, ano, odinut. My jsme tady slyšeli úvahu o tom, že pokyn k vraždě přišel z Moskvy. Je to možné?
Já si myslím, že to možné je a dokonce bych proto přinesl jeden velmi takový analytický argument. Mně přijde, že pokyn k té vraždě vydal někdo, kdo nebyl seznámen s fungováním polské společnosti, s tím, jak ta společnost na to zareaguje. To by napovídalo tomu, že skutečně to přišlo zvnějšku, protože ti tajní policisté, kteří pracovali, věděli, jaká je nálada ve společnosti, tak si museli uvědomit, skutečně museli, jakou bouřlivou odezvu to v té společnosti vyvolá. Takže domnívám se, že to je určitý argument pro to, že to skutečně přišlo zvnější.
No a v závěru našeho pořadu ještě musíme zmínit vlastně dvě důležité věci. V roce 1997 zahájila katolická církev proces blahořečení Jiřího Popěluška. Ten byl dokončen v červnu 2010, kdy papež Benedikt XVI. Prohlásil Popěluška ve Varšavě za blahoslaveného. Možná taková zajímavost, tehdy na této události byla přítomna i stoletá maminka Popěluška Mariana Popěluško. Svátek byl stanoven na 19. října. A také to, že v roce 2014 byl ve Francii zahájen proces Popěluškova svatořečení, protože mu připisováno jedno zázračné uzdravení. Na druhou stranu, Pavle, ale aby to všechno nevyznělo tak krásně, jednoznačně a pozitivně, když v tom roce 97 zahájila polská církev blahořečení Popěluška, tak se ukázalo, že poměrně důležitá osobnost polské katolické církve, kardinál Josef Glemp, není z toho úplně nadšený.
Tento polský primas je podle řady zdrojů velmi kontroverzní postavou, neboť jeho spolupráce s tím komunistickým režimem je velmi nadstandardní. On se snažil na jednu stranu tu svoji negativní tvář nějakým způsobem korigovat tím, že ve filmu o Popěluškovi tak hrál sám sebe, což je docela dost pozoruhodné. Nicméně on se snažil všechny ty aktivity, co se týče blahořečení a podobně, prostě brzdit. Dokonce se vyjadřoval v tom smyslu, že pokud on bude primas, k něčemu takovému prostě nedojde. A to, že k tomu došlo, bylo, což je velmi nestandardní, dodejme, přes jeho odpor. Většinou to bývá tak, že ten místní primas se samozřejmě na těchto aktivitách podílí, tak tato aktivita šla mimo něj.
Říká na závěr Pavel Hlavatý. Pavle, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Valerie Racmanová a od mikrofonu se loučí i David Hertl.